Telembaya sila ye walada kemeledi. Telembaya sila walada mwani kononona. Assalamualaikum, andenyo la mennalu. Anyal fola ala todo. Ala le gusu suma maridi. Aya fe ambe kilinkina ye ala telembaya sila long. Katama wokan sa andi gusu suma bede bede soron. Ale fe kadawu. Anse wani bi, ka anko se, ka kuma alfe anabado kanado, mento ko telembaya sila. Anterike Mohamed leketo alala kuma krana anye, ana wola dani nido. Iko alkalo nyame matumado, lera lolo leye tawurati kono, men be sebenen kelaba musabulu. Ana wola da taminendo, anka lera krana bang, mento ko adamina. Anka tawurati lera flanan krana damina ikodo. Lera woto leko Israel bonson laboli misira. Angusu kundiananko nana alatra ye mendi, wole ye ko alayan hankili na angusu kungbe okol bekan anketo menu karana ninkitabu nyumakono. Ambara ye sine, kota urati lera folo ye banna yoro mendo, po lera filana ye damina la yoro wolito. Mba? Anka yoko Ibrahima mamarenu, ni Isia kata, ni Yakuba talu, wada alusi misiran jamana do wo nyalema. Misiran ka jankana mbonson la jamana la. Ala tunka la hidi talu nye, kwa di jamana wo dalma. Israel bonson la boli misiran lera sura folodo, anya karana yonko.
Mba Yakuba mento fananko Israeli, uwa menkene misiran jamana do, ana denke lu wada, bena la dembaya. Adenke lutole nindi. Ruben, Simeon, Lebi, Yahuda, Isakari, Sabulon, Boniaminu, Dan, Neftali, Kadi, ani Aseri. Yakubala molu bela denenke da mwa biuron flalidi. Adenke Yusufu kle netede misra. Mba, Yusufu na kodake luni adoke. Ani menu teda lufe wati ula, ulube kododa kasa. Koni Israel bonson nujidida kase ya kusabe fankaba keda lula. Aluka jamana ufa. Mba, wati janta mine mkodo, mansa kuda do sida misra njamana kuna. Mentu mafo ilo Yusufu la kodo. Mansa waka afuwa la moli nyeko. Alumae, Israel bonson nukase andi. Alufu ankakabo antadi. Wodo, anye nyanyini alula koma. Nuwote, aliduto seya la. Ni kele nadalo mena, aludila njulu kanka ankele, kabanka bo anna jamana kono. Waledo, aluka bara kunti lulasi Israel bonson nukuna, ka alutoro bara gbelena. Waboloma, Israel bonson nuka piton sonu aramusesi solo. So wolukeda misra mansala sumankise ni fengbede lula marayoro ludi. Misranka luka Israel bonson nutoro kujuya. Koni, Israel bonson nutula siyaya la ka jenseng. Wekeda sababudi, Israel bonson nulako gweada misranka lunye kujuya. Aluka Israel bonson numina kadagbele ya la kabaragbele ndi aluma. Aluka alutoro foka adanatami, kabaragbele mbalu da aluma. Aluka alulo diabu ya gbriki gbasila, anibo borola. Ka alulo diabu ya senebara sube kela. Aluka alulo diabu ya bara menu kela. Ulube keda gbara gbele mba lule di.
Anyan loyan donen. Amban sanye sura men na bankara natin. Woye san keme saba ni kwa le do, Yusufu la saya kodo. Anya ye fere wona gbere le layan, men ye mansaya la misiran jamana kuna. Mansake wonyina da feu, Yusufu la bara la misiran jamani. Fere wona kuda ni ka Israel jama toro kojua kaluke ala jondi. Akalula bara kojua de, tumado, Israel kalu kalmiri ko ala tumbara nyina ala la yiriko atunka menta alu bemba Ibrahima nye ko adina alu kesia fankama badi. Kwani, ala tumba nyina fo ileko. Ala traye bara lekan ka ben ala la hiri la telema. Atunka menta kabi folo wati janjo. Tunya fo boloma, ala ye ala la hiri la telena le. Ala ye kankelenti le di. Ala ba men la hiri ta adi woke. Al na keda mwonyana ko ala sumaman. Ala le tede, men kalate, ko kasiya kuda dan, kilaba ni kunka badi bo mendo. Ko itise ala bara wolu ke ko lanyarana. Alu hankili yado, ko alaka alako keta yira ka menke afolomantado ka bensia kuda ni dankoma kwa ka damina ke bakoroba ni musokoroba filalema ni aluye ibrahima ni sarandi ibrahima ka sanke mesoro menke aka isaka sodon isaka ka yakuba sodon ani yakuba ka denke tani filale sodon israel ka bilal bone mendo alwadal siri menke misiran jamanado aljate teraye mo biuron filaledi koni sisen San keme saba ni kwa tamin kodo, alusia yada kake mwa wairi kajandi. Ante rike kbeda ye yang, nini kali ye obulu?
Iyala, afoko alatunka la hiri menta kabi folo wati jang, aka wola telemba. Afoko alaka Ibrahima bonson ke siya kuda ni jamana ba di ba.
Oh, feu, alaye kankilenti ledi. Atisa kumakama ile manna. Ala ni gilia le kakan tumabe. Pera unaka Israel kabila lturo nyamema, kalukia ala jondi, anka wokran. Koni, anka yefananko, fere unatumbado gbe wati wo wati, ka se sodan Israel kabila lukan, ka dobo alula jamala, ala tundal la wuiriki, kalula siyaya. Mba, ta urati ya fola anye, ko fere unamoneda wodo, bake, po ka jamariadi, ko denke fem fem basoro Israel kaltema ko kawo la fili bagido kafa almiria ye di ninkodo
june tunye firauna lo la miria juni na
setna le trayalo la wola
muna setna traye afeka Israel u bonson toro anika alubanfeu
kamasoro setna tunka alala la hidulon ka benkun ka bafan kamala na le ko madunya kono ka adabaden bo hake la sebaya ni jahanama jankata kodo. Setna tunka lon kokun kaba wo boto tereye Israel jamale do. Wole kake, setna ka fire wuna lasu ka lo Israel bonson torola agera fan tereya fele ka al laban. Koni, ala fan kakabon katami setna kan. Atereya fele ka Israel ka do lo wala misiran jamana do ka Israel jama bo fire wuna la jonyado. Afoko aluka ke fadi ngotolo. Atole ko Musa. Kela ba Musa. Mba anyi surafila nan karansine. Kalon, Musa sodona li haleya mendo. Asebenen ko.
Mba owati la, lebi kabila kedo ka lebi kabila muso do fudu. Muso waka konota ka denke sodon. Aka yetu mame na ko denka in, aka don fo karo saba. Karo saba taminenko, muso masedendo dendo nabutun. Wodo, aka seidota, menna danne bin kalajan nula. Aka womamu tuluba fasanen ni manajila. Aka denta aka lala seyi wokono. Kwa wosi bin kuru lutema ni libado. Den wokono muso wada ilo yoro dodo, men manjan den na kosebe. Aka janto dendo, sa da lonko men keto den sodona. Mansa de muso dada kodi abala. Sunkudu menu nane amalola, uliwada alumata ma badala. Mansa de muso kaseye bid nutema, kala jo muso lo atala. Jo muso nane saidi, mansa de muso kadala ka kaden yakono. Denye kasila, akinikini ndonda mansa de muso la. Akanko, ebrudo denke le nindi. Denko la muso nada ka mansa de muso maini nkako. Ya fenye wa eburu muso do inimba, mendi don so sindo inye. Mansa de muso ka jabiko, alele odi, wa. Sunkudun wada kaden so don nale kili. Den nana neng, mansa de muso ka fwanye ko, ye den ninta ka so sindo inye. Ndisara, muso ka denta ka so sindo. Den kumbe ya da donen tuma mena, ana wada di mansa de muso ma. Waka den ke ajede den ke di. Akanko, ndi don to la ko Musa, ba, nkata baji le kan.
Mba, wole ye Musa sodon tarukudi. Ali alimiri oma. Altere ye denyarin ke man gbeda lufala tumamen. Musa denyarin na ma baloda ageda soron nale sina ka lakanda misira mansa ke jufire unabulu. Alaka janto Musa do, ala nyene mayako bedo. Ba, ala tere ya fe ka alele kile ya misira ka Israel don bo fire udala jonyado. Eh, alala hankili maya kadun. Alala hankili maya tamenen, setna la hankili maya ni mwala hankili maya kampan. Alkalon, Musa bunyada yoro mendo. Abunyada fere wuna la bonne kono. Pire wura men tra ye Israel jama trola iko alkalo nyamem. Koni ala tra ya fe ka Musa le la bara ka Israel jama bo fire una bulu. Ala la jate sido akalate ko mansake ju de muso ye lo Musa la kandala ani kalabunya. Ba ala tun kalon ko mansake la bon kuna la tunike yoro nyuma ni yoro la tenen di Musa nye. Ala tun kalon fana ko Musa tun kakan ka kosiama ne makranya ani kalon anyumala ka doben Israel kal nyamina kama. Mba asebenen ko
woda misran kalu ka Musa kran alula lonimbela seya nye ka kewali baluke akusan kumala anyumala fana
koni kosiama makranya tere ye Musa ma fana asebenen ko
mba Musa kumbayada londodo awada bo abade ma ebrulu fe akaye ko misranka lutede aludia gwela bara gbele nula aka misranka kedo ye eburu kedo gbasila menye Musa abade ma dodi Musa ka enan kala fambedo ama mosia la minindo aka misranka kewo gbasika fa ka sudo nkiyedo wodu sagbe Musa wada bo abade ma lufe iko aka eburu ke flatede ye aluye kelela Jote menfe, Musa kafo unyeko, mune ye ibadema wakbasila. Woka jabiko, jonka ikea na kuntina na kititeladi. Iyafe kande funa mfaba, iko ika misranke kefanyame makunu. Musa silanda, akimiriko, sikatado, nka menke kunu, molu bada olong. Musa la mwafako foda misra mansa ya tumamena, mansa kankwa di Musa fa. Koni Musa kibura kodo kwa madi ya mbonso nula jamanado. Ase menkene ye, akisi kolondo dafe.
Mba, anyayala, ku Musa tere ya fele, polo ka Israel den kunka ajire fankala. Koni, ala tuntafe ayeke unyama. Ala tere ye menfe, wele ka Musa la bara iko bara murang ka Israel den horoya. Israel kalla bilali tuntena bola Musa yedado de, koni aboto tere ye alaledo. Musa gera tereye mwale di, anise fwe tuntanye ka Israel denu horoya misila mansake la jonyama ni alatu madama. Mba, sebe desan man kanye, ko Musa kasambina ni nekesi do mandian jamanado. Ankili suron karan nyatono masyaman tereye alabolo Musa nye, inyafu jaran ni kalaman wo kanye. Hayado ye ingili kitabu do, men nyafo lako.
Mwomen ba telenko fitinendo, wodi telenko bado. Mwame matele nko fitinendo, wote tele nko bado.
Sani ala tunye barak bili mwokarifa Musa la, ka Israel jama nyamina, Musa tunkaka nefolo, ka ala tele mbaya yiraka bara femando. Sebe lisan manu ya nyafolo anye, kuka Musa to jama na wokonoy, menka jamisilan jama nala bake, akeda sagbe nadi, ka Musa fudu, ana Musa ka denfilan sorayin. Musa ka sagbe nke tele mbaya la sambina nukoro, Musa tereye abidanke la salukuna gwenna wula kuna ye. Ala tereye Musa do benne kan. Haan aye Israel jama nyamina lomena. Sebe de san man kanko.
Mba san siyaman tamine nko. Misra mansa osada. Israel bonso nutede alu undankan na bola folo. Ba jonya bara tumbara alu se foka dana tami. Alu tede alu makasila alanye kwaye alu demeng. Ala todo tede alu la makasili kanna. Alaka alu undankan fona men. Ahankili toda ala dedo. Atunka men sidi Ibrahimani isiaka ni Yakubanye. Aka Israel bonso niye tuma mena. Aluhina dondala.
Israel den toda jonyado wati jambale koro. Aluka sanke menani neketroya do misilan kalbulu. Koni alama nina aluko. Alatere ya fele ka Israel jamabo misilan kalbula jonyado.
Muna ala treye afe ka Israel denu bo fera una bulu. Afo okera le ba Israel denu kafisa misirankalu di ba.
En, utede, Israel denu treye hake tulle di iko misirankalu animobe.
Muna oro ala kajati sisu oro ben Israel denu nye.
Okeda ala hina ni kankilinti ale kosong bansan. Anka menkaran haya labando. Anyo wakara iko tu sunya keling.
Ala kalu undankan fana meng. Ahankili toda ala dedo. atunka men sidi Ibrahima ni isiaka ni Yakubanye. Aka Israel bonson ni yetuma menna, aluhina dondala.
Oh, ka alato ala hina nala kankilentiado, akimiri alala hidima ani Ibrahima te, akafo menka nyeko.
Ndi bonson ke jamana badiye, ndi nyuma ya kinye, kito abunya. Idike sababu di, siya lubedi nyuma ya sodombulu. Ibrahima, iya lonko ibonson nudike londa nudi jamana gbededo. Aludike jon nudi, katoroko juya hansan kemenani mbadafa. Koni, jamana menkoto alublala jonyado, ndi kiti te jamana wokan. Kiti bake, ibonson nudibo jamana wodo na mfulusia mandi.
Nala sonda, waladana todo, alaka ira ira ka musala nyamema, andina woye. Aka nabi Musa kili, ka lawa misilan jamana do, ka Israel jama bo jonyado, iko atunka lahiri ta Ibrahima nyanyame ma, kabi foro wati jan, andina wulfana ye. Nini nikalilu ye alubolo, ka ben anabi karama, aldise sebe ke la ama, telebaka, kelen sila, @gmail.com. Wala kan kili anak belen belen frete kan, keme woro bi woro ni woro, bi woro vlani nani, mwanu konondo, mwanu fila. Aldi se fana sebe ke la ma unko sebe sundo, wala baliku sebe sundo. Telembaya sila, PP 371, kankan gini. Alaye nyumaya ke alunye, anye bola alufe, jaburu kumaka menne lako.
Aluye baraka bila abada mansaye, aluye atoa makili, aluye siya lulalonia, akamenuke, ahankili ya la laidido abada. Woye alaja marido fadoke wakilena. Akalaidi mensiri ya ni Ibrahimate. Akadaka menta isi akanye. Ahankili ya dodi.